Goed, so dit was nou Psalm 29 wat ek vir ons gelees het. Psalm 29 gaan basies oor die wonders wat die woord van God doen. Die woord van God doen wonders. En hierdie Psalm se hoofdoel, en ons gaan dit nou sien in die eerste paar verse, is om die hooggeplaaste, die eindelijk die ene wat selfs hoogmoedig is, om hom nederig te maak. Hierdie psalm praat met die ene wat hoog van rang is, of wat laag is. Hy praat met die oudste en die jongste, die rijkste en die armste. Hierdie psalm tref elkeen van ons, om een ding te besef, en dit is ons kleinheid. En as ons kleinheid en swakheid besef, dan kan ons nie anders te nie as om toevlug tot by God te soek. Om na hom toe te gaan en dan te besef, dis hy wat homself so geweldig in die natuur openbaar, wat regeer oor alles, maar wat ook sy genadige hand uitgestrek het na sondaars toe, en wat vir sondaars gesê het, glo in my, glo in my seun vir wie, by wie daar redding is, En dit is wat hierdie psalm ons elkeen na toe oproep, is om net weer eens te besef wie God is. Weer eens te besef wie God is en toevlug by hom te soek. Eerstens gaan ons sien hierdie psalms wys God se wonderdade in die natuur op 'n baie kragtige manier en mooi beeldspraak. En dan moet mense besef dat as sulke geweldige wonders in die natuur plaasvind deur God se woord. Want dit is elke keer daar dat jy gelees die stem van God, die stem van God, stem van die Here. As ons dan hierdie wonderlike, geweldige natuur verskynsel sien deur God se woord, die natuur dan gehoor gee aan God se woord en die natuur presies doen wat God beveel, hoeveel te meer met ons nie? Hoeveel te meer met ons nie wat kan hoor en wat kan sien en wat kan dink? Ons self kry tot op die punt dat ons hoor wat God se woord sê. Dat ons hoor wat hy sê in sy woord, in sy skrifwoord. Dit is net deur die skrifwoord wat ons gaan sien later in die psalm, dat mense gaan kan neerbuig voor hom. Want selfs deur die wonderlike, wonderlike, geweldige verskynsel in die natuur, kan mense nie bring tot 'n afhanklikheid van die Here nie. Dit moet ons daarby uitbring, maar dit doen nie. Wat ons nodig het is God se woord, dat ons in geloof reageer, in geloof reageer op God se genade in Christus. En dan sien ons hierdie twee wonders, God se wonder in die natuur en God se wonder in mense se lewe. God se woord, sy stem doen wonders. En dit is wat ons moet erken. Maar kom ons kyk na hierdie eerste gedeelte in die Psalm. Hier in vers 1 tot 2. Hierso roep die Psalm alle mense op tot aanbidding. Dit praat hier so eerstens van die hemelinge, jy gaan daar lees. 'N Psalm van Dawid, gee aan die Here o hemelinge, gee aan die Here eer en sterkte. Dit is so, dat hy hier so eerstens met die hemelinge praat, want die hemelinge is die engele. En die engele wat hoor is as die mense word aangespreek om die Here te gaan aanbid, as die engele aangespreek word om die Here te gaan aanbid, hoeveel te meer nie ons nie. Hoeveel te meer nie die mens op aarde nie. So hierso praat hierdie psalm, dat maak nie saak hoe magtig jy is nie, of hoe klein jy is nie. Jy word deur God opgeroep om hom te aanbid. Dit is toch die doel van hoekom ons geskep is, is om God te aanbid en om te geniet vir ewig. Dit is die oproep in hierdie psalm. So alle mense word opgeroep om die Here te vrees, om aan hom die eer en die erkenning te gee dat hy sterk is. om te erken en te bevestig wie hy is. As ons hoor hierso van dat gee aan die Here, o hemelinge, gee aan die Here ere en sterkte, dan is dit niks anders te nie as om te erken wie God is in sy eienskappe. Want dit is sy heerlikheid. Sy heerlikheid is niks anders te nie as sy eienskappe, wie hy is, dat hy goed is, dat hy is almagtig, hy is alwetend, hy is oneindig. Al die wonderlike eienskappe van God, daai moet deur mense erken word. En God doen dit, hy kom en hy wys sy eienskappe, hy wys dit in die natuur en hy wys dit in die skrif. Hy wys wie hy is. Hy is barmhartig, hy is regverdig. Julle gaan ook sien in hierdie psalm word die Here se naam, die ene wat in hoofletters geskryf word, Jahwe, word 18 keer genoem. 18 keer genoem. En dit is nie sommer net so nie. Want ietsie wat ons hierin gaan sien is dat wanneer die Here homself so openbaar in die psalm en hy sê, goed, ek kom hier die skepping en ek verkondig al my eienskappe en ek kom in die skrif en ek verkondig al my eienskappe, dan is daar een ding wat uitstaan in die naam Here. En dit is dat natuurlik die Here is almagtig, want die Here beteken mos daai frase in Exodus 3 vers 14 wat sê ek is wat ek is. Dit is mos Here, ek is wat ek is. En daarin kan ons al reeds sien God se oneindigheid, ons sien sy ewigheid, ons sien sy almag, ons sien sy veranderlikheid, sy onveranderlikheid. Maar wat beteken dit as ons praat van sy onveranderlikheid? Wanneer hy homself Here noem, wat beteken dit? Dit is nie noodwendig en primêr dat God onveranderlik is in sy wese nie. Dit ook. Maar wat die woord Here spesifiek aan ons verkondig, is dat die Here is onveranderlik in terme van sy verhouding met sy mense. Dis 'n baie belangrike betekenis van die woord Here. Hy bly getrou en dit is, as jy kyk na Exodus 3 vers 14, dan sê dit, ek is wat ek is. En net die volgende vers, dan sê dit, die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob, jy sien, hy het homself verbind aan gelowiges. Hy het homself verbind, hy is in 'n verhouding met mense. En dit is waarop daardie onveranderlikheid van die naam Here dui. En daarom sê ons die woord Here dui op sy verbondsgetrouheid, want hy het 'n verbond met mense kom maak. Hy het 'n genade verbond kom oprig. En hy het kom in met mense in verhouding kom tree. En daardie is hy in sy naam Here verkondig hy hierdie getrouheid. So wanneer ons dan nou in hierdie psalm hoor van God se almagtige werk in die skepping, dan moet ons dit weet. Sy doel is dat hy wil hê mense moet met hom in verhouding tree. Hy verkondig homself deur die skepping as Here. Hy verkondig homself in die skrif as Here, sodat mense in 'n verhouding met hom kan staan. Dan is dit die doel dat die mense gedryf word tot 'n verhouding met hom. Ons, elke mens op aarde. Want elke mens op aarde sien die skepping, ervaar die skepping, selfs as jy in die baarmoeder is, is jy al klaar besig om die skepping te ervaar, die instandhouding van jou liggaam is 'n wonderwerk. En daarom dat vers 2 van hierdie Psalm 29 op ons oproep tot 'n besef en 'n erkenning waarvoor sy naam staan. Hoor wat sê vers 2, gee aan die Here die eer van sy naam, wie hy is, en dat hy in 'n verhouding wil staan met mense, so hy is regverdig en barmhartig. Aanbid die Here in heilige sieraad. Aanbid die Here in heilige sieraad. Nou, dit is nogal belangrik ook om hierdie te verstaan, want wat beteken dit as dit sê, aanbid nou die Here in heilige sieraad. Dit beteken nie ons met die Here gaan aanbid in heilige sieraad nie. Dit beteken die Here, hy is in heilige sieraad Kom ons gaan aanbid hom wat 'n heilige sieraad is en wat 'n sieraad? Dit is versiering. Dit is hoe homself bekend maak in die skepping. So kom ons aanbid hierdie God wat homself wonderlik bekend maak. As ons kyk na wie hy is in die skepping, gaan na hom toe, aanbid hom in daai heilige sieraad. Want as ons na die sy werk in die skepping kyk, dan moet ons eers sê hy's heilig, hy's anders as ons. En sieraad, wie kan homself beklee met storms? Wie kan homself beklee met weerligstrale? Nie een mens nie. Maar God doen dit. En God doen dit. So ons word opgeroep om te herken sy naam, wie hy is en om te aanbid. En jy sal miskien dan, soos ek nou hierdie genoem het, kan terugdink aan Psalm 19. Psalm 19. En jy kan later dit gaan lees. Praat so mooi in die begin van God se openbaring in die skepping. Ons sien daar van die son en ons sien daar van die hemel die Here se verskyning of hoe homself bekend maak in die hemele. Ons sien dat daai moed vir ons bring tot 'n besef wie God is. En dan gaan die Psalm verder, Psalm 19, dan sê dit wel dit is net die woord van die Here wat mense tot bekering kan bring. Want hier sou sê realiteit. Ons sit met die ongelukkig met die realiteit dat maak nie saak hoe geweldig die Here homself in die skepping bekend maak nie. Mense verhard hulle harte teen die stem van die Here. Daarom dat hulle die skrifwoord nodig het, hulle die evangelie nodig. Hulle het die spesiale openbaring nodig. Hulle het Jesus nodig. Hulle moet van Jesus hoor. Dis die enigste manier hoe mense die naam van die Here gaan eer. In Psalm 29, dan sien ons, dit is die stem van die Here. Dis die Here se woord. Dis God self wat agter die geweldige waters is. Dis hy wat agter die groot storms en die kragtige donderslae is. Hy sit agter dit. Dis hy wat aan die werk is. En ek dink mense herken dit, is dit nie? Want hoe angstig word ons baie keer selfs nie. En mense oor die algemeen, alle mense word angstig as hulle in hierdie geweldige storm, 'n sikloon, orkaan, tornado, vasgevang word, dan is daar angs. Want hierdie ding is baie groter as hulle. Hulle herken hierdie krag wat hier teenwoordig is. Hulle herken die krag in die verskriklike natuurverskynsel so storms. En hierdie wil ons laat wakker skrik. As ons kyk na die natuur en wat daar gebeur en hierdie Here werk, wil die Here ons laat wakker skrik. En hy wil ons kleinheid laat besef. Hy wil hê ons moet saam met Job bely in Job 25 vers 6, hoeveel minder die mens 'n maaier en die mensekind 'n wurm. Die Here wil hê ons moet tot daai belydenis kom oor hoe min ons is. Ons is 'n wurm. Ons is amper niks werd nie. In hierdie eerste twee verse dan was die fokus nou hemelinge en dis alle mense aanbid die Here. Vanaf vers 3 dan skuif die fokus nou. Nou skuif die fokus vanaf die hemel na die aarde. En nou gaan ons God se verskyning sien in die natuur. Nou gaan ons God se woord sien in die natuur. Nou gaan ons die stem van die Here sien. En ons kan sê hierdie is die boek van die natuur, né? Ons het die boek van God se geskrewe woord, die Bybel, en dan het ons die boek van die natuur en dis die skepping. En nou gaan God homself aan ons duidelik bekend maak. En duidelik wys wie hy is. Vers 3, die stem van die Here is op die waters. Die God van eer donder, die Here is op die groot waters. Jy sien, die stem van die Here is 'n kragtige storm. Dis hy wat agter daai storm is. Dis hy wat dit bring, dis hy wat sê aanbid my. Dit verkondig God se sterkte. Vers 4, die stem van die Here is met krag. Die stem van die Here is met heerlikheid. Dit is wat ons sien in natuurverskynsels. aardbewings, vulkane, daai krag, daai almag, daai sterkte. Dis die stem van die Here wat agter dit sit. Vers 5. Die stem van die Here breek seders. Jy het al seker gesien hoe as 'n storm deur 'n gebied beweeg, 'n tornado of 'n orkaan, dit is geweldig. Hy ruk die grootste bome uit asof dit niks is nie. Ja, die Here verbreek die seders van die Libanon, sê vers 5 verder. Die Libanon is die noordelike bergreeks daar van Israel gewees. Dit was daar op die noordelike grens van Israel gewees. En dit is daar waar hierdie sederbome gegroei het. Dit is ook daar waar Salomo sy sederbome vandaan gekry het om die paleis en die tempel te bou. Maar hierdie kragtige storm breek die seders, soos net sodat ons kan weet, okay. Hierdie magtige seders wat deur baie moeite afgesaag moet word of uitgekap moet word, kom net in 'n oogwink gaan tot niet soos daar 'n storm deur beweeg. Die Here vernietig hierdie seders soos stokkies. Maar dit is nie net die bome nie. Kyk wat gebeur met die berge. Die berge bewe voor God se kragtige woord. As jy agterkom as daar 'n weerligstraal tref, dan is dit asof die aarde bewe. En dis eintlik die prentjie wat hier aan ons oorgedra wil word, is dat in so 'n storm dan lyk alles, al hierdie groot berge lyk skielik klein. Vers 6. En hy laat hulle opspring soos 'n kalf, die Libanon en Sirion soos 'n jong buffel. Daai Sirion was dit een van die klein die bergpieke of die klein berge in hierdie bergreeks van die Libanon. Dit verwys die berg Sirion is ook eintlik die berg Hermon. Die berg Hermon, as jy nou lees in die Bybel, berg Sirion is die berg Hermon. Ons sien dit daar in Deuteronomium 3 vers 9. Maar in hierdie storm van geweldige donderslae, is dit die aarde wat bewe. Dit is asof die fondamente van die aarde geskud word. Dit is die prentjie wat ons hier moet kry. Soos selfs nou lyk magtige berge klein. Dink aan berg Everest. So magtig, hy lyk magtig as dit 'n oop dag is. Maar wat gebeur as daar 'n storm verbykom en is dit die en winde en is wolke is oorlaai en nou lyk die wolke skielik groter nê. En die storm is skielik groter. Dis alles relatief. Want dit is die Here wat agter hierdie groot natuur staan. Vers 7, die stem van die Here slaan daar vier vlamme uit. Daai vier vlamme is die weerligstrale. Vers 8, die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn van Kades bewe. Daardie woestyn van Kades was die magtige woestyn Kades, droog. Dit is waardeur die Israeliete ook op 'n stadium getrek het. En nou skielik lyk 'n woestyn klein as daardie storm verby beweeg en die sand waai en die sandduine word geskuif asof jy 'n klein hoopie sand links en regs vee. Vers 9. Die stem van die Here laat die takbokke lam en maak die bosse kaal. Hierdie geweldigheid, hierdie gewelddadigheid kan jy amper sê van die storm laat takbokke lam. Hulle skrik so dat hulle lam, dat hulle geboorte gee. En dan is dit amper onverstaanbaar dat diere wat nie kan dink, wat nie rede het soos ons mense nie, dat wanneer hulle ag gee op God se almag en selfs geboorte gee, as hulle God se krag in die natuur sien, dan is dit amper onverstaanbaar dat mense wat kan dink, wat kan redeneer, mense wat kan sien en kan analiseer, nie reg reageer op God se almag nie. Dit is hoe verhard die hart van die mens is. Dis eintlik skrikwekkend. Vers 9 het ook gepraat van hy maak die bosse kaal. As daar 'n storm deur 'n woud beweeg, dan word die blare afgewaai, bome word uitgeruk. Dit is wat gebeur, die bosse word kaal. Die skepping bewe voor God se almag. Hy ruk en hy skuif berge. Hy laat bosse ontvlam tot massiewe kookoonde, asof hy 'n klein vuurtjie aanblaas. Hy laat die grootste berg en woestyn kwesbaar lyk in 'n storm, selfs die diere reageer op God se werk. Maar nie die mens nie. Die mens met sy geleerdheid of sy kennis, sy vermoëns van nature, wil en kan hy nie na God bekeer nie. Romeine 1 vers 21. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, nee, dit is wat hierdie psalm leer, almal ken God, almal sien God se krag, sy sterkte, maar hulle herken hom nie. Hulle herken hom nie as God en hulle verheerlik of dank hom nie. Romeine 1 vers 21. En daarom het ons iets anders te nodig, nee. Ons het die evangelie nodig. Sodat mense hulle knieë kan buig voor die koning, voor hierdie stem wat agter hierdie natuurverskynsel is. En dit is wat ons nou gaan hoor in die volgende gedeelte daarvan in vers 9, van kom ons sê vers 9b. Dit is nodig dat die woord van God in mense se harte ingaan. Dit is wat nodig is. Want dan eers gaan hulle God erken. Eers dan gaan hulle God aanbid. Hulle het die woord nodig. Dis ook om vers 9 sê, maar in sy paleis sê elkeen heerlikheid. Daai paleis, daar is eintlik 'n paar goedjies in hierdie sin, wat ek dink belangrik is om te sê, en dit is, daai maar, is beter om dit te vertaal met en. En in sy paleis, is beter om die paleis te vertaal met tempel. En in sy tempel sê elkeen halleluja. Wat het in die tempel gebeur in die Ou Testament? Die woord van God is verkondig deur die priesters. Die evangelie is verkondig. Genesis 3 vers 15 is verkondig wat sê God gaan en die vrou se saad, 'n slang se kop vermorselaar stuur. En wie is daai ene? Jesus. So die getroue gelowiges in die Ou Testament sou vorentoe kyk na Jesus. Dit is wat hulle sou hoor in die tempel. Maar die punt is, dit is die skrifwoord. Dis die herskeppingswoord wat mense gehoor het. En as hulle daai ding gehoor het en daai woord ingedring in hulle harte deur die Gees, dan eers sal hulle uitbarst tot heerlikheid. Die Here is goed. Ek sien dit in die natuur. Ek erken wie hy is. Ek gaan nie my ore toedruk vir hierdie krag wat homself duidelik bekend maak in hierdie skepping nie. Die punt is julle, dit is net God se mense. En onthou, daai mense is mense wat gewederbaar is deur die Gees, wat Jesus bely. En is net hulle, net God se volk, wat reageer op God se optrede in die natuur. In die sin van, daai optrede is, ek erken wie God is. Hulle kom saam om die Here te aanbid. En daarom, nou in die Nuwe Testament, na Jesus se opvaarding na die hemel, is daar nie net een tempel nie, daar is nie net een tempelkompleks nie, daar is nie net een plek van aanbidding nie, ons is nou oral verspreid. En as al hierdie groepie gelowiges wat nou funksioneer as die liggaam van Christus, wat kom om die Here te kan kom aanbid, maar wat gebeur primêr hier? So wat is die primêre ding wat hier moet gebeur? En dit is die verkondiging van God se woord. Dit is dat ons God se woord hoor. Want ons weet daarin is daar werklike redding. Daarin is daar werklike bekering. Daarin in God se woord hoor ons wie God is en hoe daar bekeer kan word van hierdie hardheid van ons harte. Hoe daar bekeer kan word na die ware God toe. Ja, so God se woord vul die hele aarde in die natuur, daai natuurboek. Dit vul die Here die hele aarde. En dit word in mense se ore gebulder. Dit word deur ons sintuie waargeneem. Elke mens. Maar sy eienskappe, wie hy is, word net deur God se mense erken. En dit kom nie uit onsself uit nie. Ons kan nie sê ons het op hierdie punt gekom en ek het dit erken, dit moes gekom het deur die woord. Dis alleen God se werk. En daarom moet dit ons weer eens nederig maak. Dis hoekom die Psalm begin het met hemelinge. Erken die Here. Want dis nie ek nie. Dis die Here. Hierdie moet ons sagmoedig maak. Hierdie moet ons nederig maak. Vers 10, dan hoor ons hierdie belydenis nou van die kerk. Die Here het gesit oor die watervloed. Want nou eers, wat gaan gebeur is, die kerk van die Here, die mense van die Here gaan sê, met die groot vloed, met alle groot natuurverskynsels, natuurrampe, dis die Here wat agter dit sit. Dis sy stem, dis hy wat dit bewerkstellig. Dis hy wat sy krag wys. Vers 10 gaan verder. Ja, die Here sit as koning tot in ewigheid. Daar gebeur niks buite sy regering nie. Dit kan nie, want anders is hy nie meer God nie. En hierdie Psalm sê dit is ook, hy is koning tot in ewigheid. Dit is die Here wat agter die sondvloed, agter die Noagvloed was. Dit is die Here wat agter die natuurrampe is. Alles word bestuur deur sy voorsienigheid. Hy bring die slegte, hy bring die goeie. Die Here sit as koning tot in ewigheid. Maar hy sit nie net as koning oor die heelal nie. En dit is 'n belangrike punt van hierdie Psalm. Dit is die kerk wat dit erken, dat hy is die ene wat agter die skepingswerk staan. Dis hy wat dit bewerkstellig. Maar hy is ook koning oor die kerk. Hy is koning oor sy mense en hy regeer sy mense. En dit is wat ons daar sien in vers 11. Kyk hoe mooi is dit. Die Here sal sy volk sterkte gee. Nee, hy het sy sterkte bekend gemaak in die skepping. Waar gaan die Here ook sy sterkte bekend maak? In sy mense. Soos hulle veg teen sonde, persoonlike sonde. Soos hulle veg teen die sonde in die samelewing en opstaan vir geregtigheid en ligdraers is en nie skaam is vir God se woord nie. Versie verder, die Here sal sy volk seën met vrede. God se stem in die skepping bring by mense angs. By die ongelowige. In die sin van, want hulle wil nie die God erken nie. Maar vir die gelowige, wanneer daar rampe kom, selfs wanneer daar hierdie omstandighede in ons lewens kom, kan ons net weer eens bemoedig word. Dat is God wat heeltyd regeer. Dis nie asof die regering sekere besluite neem en nou is dit skielik, ja, maar ek het 'n fout gemaak nie. God maak nie foute nie, hy kan nie, hy is almagtig. Maar hy gebruik selfs hierdie sonde vir God se mense se beswil. Hy is nie onkant gevang nie. Hy gaan vir ons sterkte gee, selfs in moeilike tye soos hierdie. Hy gaan dit vir ons gee. Hy gaan vir ons wys wat is die antwoorde. Hy gaan ons in stand hou teen die aanvalle van die duiwel. Teen die aanvalle van ons eie sonde, teen die aanvalle van die wêreld. Hy sal sy kerk in stand hou. En wat dit beteken is dat eerstens sy koninkryk op aarde, die kerk, sal nie uitgewis word nie. Het sal nie, kan nie. Dis net een van daai dinge, want hy het altyd onderdane. En hy is koning oor sy kerk, so daar gaan altyd 'n kerk wees. Maar dit beteken ook dat gelowiges kan nie hulle geloof verloor nie, want hy regeer, hy gee dan tog vir hulle sterkte. Hy gee vir hulle vrede. Hy gaan sy volk seën met vrede. Dit beteken, hy gaan vir hulle alles goed gee. Seën beteken alles goed gee, alle goeie dinge gee. Hy gaan sy volk seën, vir hulle alle goeie dinge gee met vrede. So daar gaan altyd hierdie vredevolle verhouding wees met die Vader. Ons gaan nooit uit sy hand uit geruk kan word en nou sê ons nou onder die oordeel van God nie. Die wat Jesus bely, die wat Jesus ken, is in vrede met God. God is vir jou, nie teen jou nie. En alhoewel mens onder vervolging kan sterf, dit kan gebeur, dit het al baie in die geskiedenis gebeur. Weet jy, jy is nog steeds in die Vader hand. Jou beloning wag vir jou. Jy die kroon van die lewe, van die ewige lewe. Die feit dat God se stem die natuur regeer en in 'n besondere mate sy mense red deur sy skrifwoord. Daardie feit sien ons spesifiek in die werk van Jesus. Want ons kan vra, maar hoe is dit moontlik? Hoe kan ons dit sien? Hoe weet ons dit is waar? Maar ons sien dit spesifiek in Jesus. Wat gebeur toe hy op aarde tussen sy disippels was? Matteus 8 vers 23 vers 27. En toe hy in die skei klim met sy disippels om gevolg en daar het 'n groot storm op die see gekom. Wie is agter daai storm? God is agter die storm. Dis sy stem agter die storm sodat die skei toe was onder die golwe. Geweldige storm, maar hy was aan die slaap. Jesus was aan die slaap. Daarop kom sy disippels en maak hom wakker en sê, Here, red ons. Sien nou, hy skryf woord, Jesus, die woord wat mens geword het. Hulle vra vir hom, Here, red ons. Here, nee? Jawe. Here, red ons, ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde. Wie kan dit doen? Net God kan dit doen. Dis hy wat die storms beheer. Toe staan hy op en bestraf die winde en die see en daar het 'n groot stilte gekom. En die manne het hulle verwondering gesê, wat vir 'n mens is hy? Dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam is. Hierdie een wat heerskappy het oor die skepping, die stem wat agter die storms is en agter die winde is, hy het mens geword. Hy het vlees aangeneem. Sodat hy nou vir ons sondaar mense sterkte en vrede kan gee. Dit is in Jesus waar ons God se almag sien en sy barmhartigheid. Dit is in hom waar ons net deur geloof in Jesus, net in Jesus, waar daardie angs wat mense het vir God, plek maak vir 'n werklike vaderlike vrees, en dat mense kan weet, God is vir my en nie teen my nie. En dit is die uitnodiging, dit is wat God wil hê, dat mense na hom toe moet gaan en bekeer en Jesus aanneem. En Jesus bely. So die woord doen wonders. Die woord doen wonders in die skepping en in mense se harte. En dit is die doel van daardie werk in die skepping. En die doel van die werk van die woord in mense se lewens is dan om God eer te gee. Om sy naam te eer. In Korintiërs 10 vers 31 sê het so duidelik, of jy dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Romeine 11 vers 36, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid van, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Romeine 11 vers 36. En dan wil ek net graag, 'n bietjie van 'n toepassing maak nou ook in ons samelewing. Dit wat ons nou die laaste, kom ons sê amper 3 weke nou teëgekom het. En dit is die hele Black Lives Matter beweging. En ek sê spesifiek beweging by die Black Lives Matter. Want dit is baie nodig dat ons besef dat hierso is iets aan die gang waar ons baie onderskeid gaan moet hê. Baie onderskeid. Die probleem met die Black Lives Matter beweging is dat dit nie eer aan God gee nie. Dit is waar die probleem is. En soos die duivel maar maak, daar word die goeie saam met die slegte gesit, sodat as jy nou skielik sou sê byvoorbeeld Black Lives matter nie, dan klink dit asof jy sê Black Lives tussen mense matter nie. Mense maak nie saak nie. Maar alle mense is tog na die beeld van God geskep, so dit beteken almal het waarde. So natuurlik is dit sodat mense se lewens maak saak. En spesifiek swart mense se lewens maak saak. Definitief. Maar die probleem is die Black Lives Matter beweging. Wat hierdie beweging vir ons leer? En is nie noodwendig al die persone in die beweging en dit lyk asof baie van die gelowiges saam gesleep word in hierdie beweging, is dat jy dra hierdie skuld omdat jy wit is. Sien, geregtigheid het nou geskuif na ras toe. In die sin van, jy is nie reg nie as jy wit is. So jy moet jou witheid bely. Maar ons het mos nou net gehoor uit Psalm 29. Die skrif sê vir ons, die woord sê vir ons, hoe daar met God in 'n verhouding getree kan word. Ons het gesien, dit is die skrifwoord wat vlees geword het, wat in die kruis gaan sterf het, om mense in 'n verhouding met hom te bring. Maar wat was die probleem? Het was sonde. Sonde soos wat die skrif dit definieer. Dis hoekom ons ook na die 10 gebooie gekyk het. Die skrif sê vir ons, wat is werklike sonde? En om wit te wees, of om swart te wees, is nie sonde nie. Nergens in die skrif gaan jy dit kry nie. En daarom is daar nie versoening vir dit nie. Jy kan nie daai skuld dra nie. Jy kan nooit sê ek is skuldig omdat ek wit is nie. Maar daar is dan nie verlossing nie. En dis wat die skrif leer. Dan gaan jy hierdie oneindige skuld hê, die skuld dra. Wat in die hel ingaan gaan, want daai gaan nooit versoen kan word nie. Dis 'n probleem. So wie wys wat geregtigheid is? God wys. Wie wys wat sterkte is? God wys. God is die ene agter die skepping en die natuurverskynsels. Dis God wat wys wat sonde is. Dit is God wat wys hoe word hulle werklik verlos. Dis God wat mense uitroep uit die duisternis na die lig toe. En hy wys vir ons in sy woord hoe daai gebeur. En is nie belydenis van witheid nie. Dit kan belydenis wees van hoogmoed. As ek byvoorbeeld dink ek is hoër as 'n ander persoon. Of dit nou is in terme van hoe slim ek is, of dit is in terme van goed, ek is wit en daarom beter as 'n swart persoon, daai is hoogmoed. Daai moet bely word. Dit moet erken word. Jesus het vir hoogmoed gesterf. Hy het nie vir witheid gesterf of vir swartheid nie. Daar's geen versoening vir witheid nie. En daar gaan geen versoening wees as iemand aan jou sonde bely nie of hulle jou erkenning soek nie, maar dit is wat nogal in hierdie beweging gebeur is. Hulle verwag die Black Lives Matter beweging verwag dat die wit mense spesifiek aan swart mense erkenning gee. Die probleem met dit is, baie swart mense kan dink, hulle kry hulle verlossing deur belydenis van sonde. Hulle vat dan Jesus se werk weg. Aan wie moet ons sonde bely? In terme van ewige versoening. Dit is aan God. Dit is om ons sonde te bely aan Jesus. En sê, U het vir my sonde gesterf. Natuurlik, as ek gesondig het teen 'n individu, dan natuurlik moet ek my sonde bely, maar altyd het ek eers teen God gesondig. Gaan kyk in Psalm 51, dan moet altyd die belydenis van my sonde teenoor God wees. En die verdere probleem met hierdie belydenis, daai is seker een van die kernprobleme, maar een van die verder probleme van hierdie beweging is dat hulle meng nou slegte goeders ook saam met die beweging. So alhoewel jy sê ja, Black Lives Matter, White Lives Matter, all lives matter, en ons verstaan, dit is so, almal moet gelyk wees voor die gereg, en as mense ongelyk behandel word voor die gereg, moet daai reg gestel word. Dit is reg, en mense moet dit sê. Maar die probleem nou is, daar word nou goeders saamgevoeg, bygevoeg tot die Black Lives Matter beweging, en gaan kyk op hulle webblad, ek daag julle uit, gaan kyk op hulle webblad, onder What We Believe. Dit is werklik 'n beweging hier. Hier is amper 'n politieke party. Blacklivesmatter.com, What We Believe. Gaan kyk daar. Dan gaan julle sien, uit hierdie vrugte en uit hierdie belydenis van hierdie beweging, kan ons nie saam met dit gaan nie. Ons kan nie saam met dit gaan nie. Daar is duidelike belydenis oor die vernietiging van die Bybelse definisie van die familie. Duidelik. Hulle erken nie die Bybelse definisie van hoe 'n familie werk met verskillende rolle nie. Soos die man het hoofsaaklik hierdie rolle, 'n vrou het hierdie rol, die vrou is die man se helper, die man moet leiding gee, die vrouens moet die kinders moet gehoorsaam wees aan die ouers. Daai word heeltemal ontken. Hulle is duidelik daaroor. Daar is 'n ontkenning van God, hoe God geslagte geskep het. Julle gaan sien, hulle sê hulle nooi uit almal wat in die LGBTQI gemeenskap is om saam in hierdie beweging ingetrek te word en saam met hulle te gaan. Dan praat ons nie eers van die geweld, die goedkeuring van hierdie gewelddadige optogte nie. En die skrif is duidelik daaroor. Spreuke 24 vers 21. My seun, vrees die Here en die koning, laat jou nie in met oproerige mense nie. En wat ons moet verkondig, en dit is waar die evangelie inkom, ons moet natuurlik sê, hierdie beweging is verkeerd om hierdie redes, maar ons moet vir die mense ook leer, daar is werklike vergifnis, daar is werklike vergifnis vir die sonde skuld, en is net by Jesus. Dit is wat die woord ons leer. Moenie die kragtige verkondiging van God se stem in die skepping uitdoof nie. Hoor dat Jesus wat vlees geword het, God wat vlees geword het, wat daai vleeslike vlees aangeneem het sodat hy met ons kon vereenselwig en aan 'n kruis gaan sterf vir sonde, soos hoogmoed. Belye sonde by hom. En dan is daar werklike vergifnis, werklike vreugde. Jy gaan jaag na vreugde, jy gaan soek vreugde in hierdie beweging, asof hierdie vir jou werklike vreugde gaan gee, maar dit gaan nie. Dit kan nie. Dit is kragteloos. Die krag lê net by God. Kom ons bid saam. Ons Vader, dankie dat ons kan sien, U het Jesus vir ons gegee. Immanuel met ons, God met ons, dat ons nou werklik ons met ons sondes na U toe kan kom en kan bely dat Jesus vir daardie sondes aan die kruis gesterf het, dat U hom gestraf het, sodat ons nooit onder daai oordeel sal wees nie. En dat ons U nou kan erken wie U is, dat ons in vaderlike vrees en aanbidding na U toe kan kom. Vir U kan lief wees, omdat U ons eerste lief gehad het. Vader, ons wil vir U regtig vra en by U pleit dat U vir ons insig sal gee, wysheid sal gee in hierdie moeilike tye. Dat ons regtig sal kan bepaal waar wat verkeerd is en wat reg is. Dat ons die woord sal volg, dat ons eie hoogmoed in soveel situasies self ook sal bely. Dat ons nederige kinders van U sal wees. Sal U ons hierin seën, Here. Dankie dat ons nou kan erken as U volk dat dit U is wat Uself bekend maak hierdie skepping. Dat wanneer ons die skepping geniet en sien en dokumentêre selfs kyk en gaan kamp of wanneer ons in die natuur ry dat ons u wonderlike krag en sterkte kan erken in die natuur, maar dat ons bely dit is u wat dit in ons harte gewerk het. Dit is u herskeppingswoord wat gemaak het dat ons nou by hierdie belydenis kan kom en nou in 'n ware vrede en vreugde met u kan lewe. Ons dankie daarvoor, Here. Dankie dat u vir ons is en nie teen ons nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.